У эфіры ваша свабода, вынікі дня. У студыі Алена Ціханович. У гэтым выпуску першая размова на волі з Юрыем Лявонавым, першым з так званай тройкі ваўкавыскіх прадпрымальнікаў, каго выпусцілі з турмы пад падпіску аб нявыездзе. Мы пагаворым пра абяцанне Лукашэнкі жыць як у Еўропе ў кантэксце абяцанняў яго папярэднікаў. У міжнародным раздзеле вы пачуеце урывак з эксклюзіўнага інтэрв'ю, якое прэзідэнт Чачні Рамзан Кадыраў даў нашаму радыё. У перадачы «Барды свабоды» Дзмітэр Бартосік прапануе знаёмства з бардам Анатолем Кудласевічам. Але спачатку падсумаванне галоўных тэмаў дня. Жыхар мястэчка Уваравічы Будакашалёўскага раёну загінуў пад абломкамі помніка Леніну. Канструкцыя помніка абвалілася пасля таго, як хлопец спрабаваў на яго ўзлезці. Маладому чалавеку, які памёр, было 21 год. Юрый Лявонаў, вызвалены пад падпіску аб нявыездзе, з Менска вяртаўся ў ваўкавыск аўтастопам. Мікалай Аўтуховіч і Уладзімір Асіпенка, з якімі ён быў затрыманы 8 лютага, працягваюць заставацца ў менскім СІЗА. Сёння наш корэспандэнт сустрэўся з Юрыем Лявонавым на яго працоўным месцы.
Да, вроде нічого не змянилось. Единственное, что очень сильно ощущаются последствия кризиса. Вопросы материального благосостояния, в том числе и у меня тоже, в моей семье, реально не хватает сегодня денег на жизнь. Здесь тоже вот сейчас разговариваю с людьми, те же самые вопросы, в первую очередь, материального плана возникают.
У Верховным суде пачаўся разгляд пазову грамадскага праваабарончага аб'яднання «Наша вясна» да Міністэрства юстыцыі, якое адмовілася зарэгістраваць гэтую арганізацыю. Праваабаронцы абскарджваюць ужо трэцюю адмову. Адначасова Міністэрства юстыцыі Беларусі абвясціла аб спрашчэнні працэдуры рэгістрацыі палітычных партыяў і грамадскіх аб'яднанняў. Говорить юрист и политолог Юрий Чагусов.
Это явно провокация, зробленная в день суда весны, как бы сбить информационную хвалю. Тут явно грамотная информационная гульня. То есть день суда над германским правоборонческим объединением, якому явно по политичных подставах отмовили регистрации, робится вот такие информационные выкид, что на самой справе регистрация спрощается.
Суд над Михаилом Снегиром отбывается за зачиненными дзвярыма. Былога прокурора Менскай вобласці абвінавачваюць у злоўжыванні службовым становішчам, хабарніцтве і захоўванні боепрыпасаў. Прэзідэнт Усясветнай арганізацыі беларускіх габрэяў Якаў Гутман наведвае Мазыр, дзе спрабуе спыніць будаўнічыя працы на габрэйскіх могілках. Ён звярнуўся ў мясцовую міліцыю і пракуратуру.
Згодна з законам аб ахове гісторыка-культурнай спадчыны, тут на лапатыне капаць без спецыяльнага дазволу.
Гомельскага актывіста апазіцыі Андрэя Цянюту нарад міліцыі даставіў сёння ў ваенны камісарыят. Паводле слоў Цянюты, міліцыянеры патлумачылі свае дзеянні тым, што ён павінен прайсці медкамісію для тэрміновай службы. У выхадныя дні ў маёнтку Агінскіх адбыўся фэст «Залезце запрашае сяброў». Дзяржава перадае радавы маёнтак на баланс мясцовых уладаў і спадзяецца, што да 250 годзе нараджэння кампазітара ўсё тут будзе адноўлена. Гаворыць старшыня Нацыянальнай камісіі Беларусі ў справах ЮНЕСКА Уладзімір Шчасны.
Але грошы знойдуцца, маёнтак будзе ў іх руках. З цягам часу гэта будзе працаваць на эканоміку рэгіёна. Брэнд раскручаны. Тое самае будзе, што Міхайлаўска, Пушкіна. Тут і працоўныя месцы з'явяцца, ўсё трэба цярпенне часу.
У эфіры ваша свабода, вынікі дня. Ваўкавыскі прадпрымальнік Юрый Лявонаў выйшоў на волю 8 жніўня. Яго вызвалілі пад падпіску пра нявыезд, але надалей вінавацяць у наўмысным падпале лецішча былога начальніка міліцыі Ваўкавыскага раёну. Сёння наш корэспандэнт сустракаўся з Юрыем Лявонавым на яго працоўным месцы.
Юрыя Лявонава я знайшоў у будынку офіса, дзе месціцца дагэтуль фірма «Нікатаксі». Юрый Лявонаў відавочна змяніўся, схуднеў, але выглядае даволі бадзёрым. Я віншую яго з выхадам на волю і пытаюся, як ён пачуваецца.
Вот тут очень интересный момент. Здоровье мое улучшилось за время содержания в тюрьме. Как бы это странно ни звучало, в общем, врачи пообещали, что всю оставшуюся жизнь я буду пользоваться уже медикаментозными средствами для того, чтобы поддерживать себя в норме. А потом я с удивлением вдруг для себя обнаружил, что у меня начинает улучшаться здоровье. Может быть, в связи с тем, что я начал вес немножко скидывать. Может быть, в связи с тем, что у меня нервная система сбалансировалась в тюремных условиях, потому что проблемы-то, собственно, все отпали. Те, которые я занимался здесь на свободе.
И он распавядае, что з Менску добирался до Ваўкавыска аўтастопом, бо никто з родных не ведал, что его выпустили. Зато я зарабил приемное, коли натиснул на гузик звонка кватэры. Я гляжу, что вы одразу пришли працаваць.
Ну, в настоящее время я пока еще не працую. Чем я буду заниматься и как, я пока не могу точно сказать. Мне нужно хотя бы, ну, недельку, может быть, пару для того, чтобы разобраться в ситуации и какое-то решение принимать. Тем более у меня есть еще ведь проблема, потому что я-то всего-навсего под подпиской о невыезде. И меня же не освободили полностью. То есть мы будем ждать первого заседания суда, на котором эта ситуация может измениться.
А вам не предъявляли обвинувачивание у подрыхтовцы до террористичных деяний, как виноватить у этого Алтуховича?
Ну, исходя из документов, с которыми я мог знакомиться, то получается, что так, потому что мне больше ничего, никаких статей не предъявляли.
Пытаюсь, почему так долго тянулось следствие по его справе?
Взгляд, если бы это все было должным образом организовано и была бы, скажем так, воля на то, чтобы проводить соответствующие следственные действия наиболее быстрым порядком, хотя не могу, конечно, указывать следователям, как им правильно поступать, то все мои вопросы можно было бы решить в течение месяца.
Юрий Лявонов надалей называет обвинувачивания в его бок абсурдными. И он рассказывает, что не ведая особисто не былого милицианта, в подпале летища, якого его виноватить, а так само николи не бачил человека, осужденного за этот подпал. А те ведали вы что-нибудь про лёс Миколая Алтуховича и Владимира Осипенки?
Все, что я знал про Алтуховича и про Володю Осипенко, я все узнавал только по материалам газет.
Вся газеты,
«Народная воля», «Белгазета», «Наша Нива» и «Белорусский рынок».
А что вы думаете про обвинувачения, которые предъявляют вам и вашим собрам?
Ровно, я думаю, что и мне предъявляют, что и ребятам предъявляют. Абсолютно абсурдное это обвинение, оно ничего общего не имеет с реальностью. Ничего общего, абсолютно.
Хотя Юрий Лявонов покинул следший изолятор, это не означает, что криминальная справа супроти его спыненная. Сегодня стало известно, что следство у справе волковыских предпринимальников подолжили еще на 2 месяца. Про это поведомила Свободе адвокатка Владимира Осипенки Тамара Сидоренко после споткания со своим подоборонным. Сегодня у Верховном суде начался разгляд по зову громадского правооборонного объединения «Наша весна» до Министерства юстиции, которое отмовилось зарегистрировать эту организацию. Передает наш корреспондент Олесь Дашинский.
После того, как 25 травня Министерство юстиции третий раз отмовилось зарегистрировать «Нашу весну», правооборонцы заявили, что в любом выпадку притягнут свою деятельность. По воде Олеся Беляцка, теперешняя третья спроба зарегистрироваться – это знак доброй воли. А судовый процесс повинен еще раз засвечить, что отмова у регистрации имела политический характер.
Ну, коли зараз регистрации не будет, больше мы не будем подавать документы на регистрацию.
Юрист и политолог Юрий Чавусов нагадывает, что у Беларуси за деятельность от имени зарегистрированной организации было осуждено 17 человек.
Тут погроза репрессий, что соправды примушая громадские объединения подавать на регистрацию, не маючи великих иллюзий относно того, те отримаются на эту регистрацию. Приведу я к сте приклада громадские объединения молодых социал-демократов, которые что год, а часом на вот и 2 раза на год подают папиры на регистрацию. Не маючи никаких иллюзий, але личащи, что вы это как бы есть такие сродок обороны от криминального преследования.
Сегодня же Державное агентство БелТА распространило информацию со посылкой на Министерство юстиции. У ее говорится, что в Беларуси постановой Совету министров спрощенная процедура регистрации партий и громадских объединений. Комментуючи это, господар Чавусов отзначил.
Это явно провокация, сделанная в день суда весны, как бы сбить информационную хвалю. Тут явно грамотная информационная гульня. То есть день суда над громадским правооборонным объединением, якому явно по политических подставах отмовили регистрации. Робится вот такой информационный выкид, что на самой справе регистрация спрощается. Хотя сама постанова этого никаким чином не дотычится. Ничего про спрощение регистрации нема.
Подчас процессу у Верховном суде представник Министерства юстиции Александр Харитон сярод іншага полечил, что подставой для нерегистрации громадского объединения есть нават ягоная назва «Наша весна».
У склад назву выходит слово «Весна». Я могу написано с великой литерой тому, уличивающе грамматичные правила, написать невеликих литер у белорусской мове, есть подставы лечить, что инициаторы створения ГТА мают на указе не пару года, а не что иншее. Больше того, я не уверен, что есть, где можно будет, их весна, не как пара года, а не что иншее. Что конкретно есть, это не что иншее. Для дома только им.
Аудиозапись з Верховного суду. И после обвестки про европейскую мару Александра Лукашенки.
Что мы почуем у новым выпуску «Дому литератора»? Про популярный сярод творчай моладзі сайт «Суч Белы Лід» раскажуць яго стваральнікі Ася Паплаўская і Алесь Мазанік. Крытык Марія Мартысевіч выступіць з рэцэнзіяй на новую кнігу Алеся Разанова, а ў рубрыцы «Аўтары твор» свае новыя вершы прачытае Анатоль Вярцінскі. Чакаем вас у Доме літаратара.
Дом літаратара хвілінаў праз 20. У эфіры «Ваша свабода. Вынікі дня». У 2011 годзе будзем жыць як у Еўропе, заявіў Александр Лукашэнка на мінулым тыдні. Гэтым абяцаннем, незалежна ад ступені яго выканальнасці, ён далучыўся да вялікага шэрагу сваіх папярэднікаў. Пра гэтую форму «будзем жыць як» мы гутарым з нашым аглядальнікам Юрыем Дракахрустам.
Ну, такая мара, лёс хіба не ўсіх краінаў даганяючага развіцця. Прычым у дадзеным выпадку гэта не залежыць нават ад стаўлення да палітычных рэаліяў краінаў, якія мяркуецца даганяць. Так свой час Нікіта Хрушчоў быў гарачым змагаром з амерыканскім імперыялізмам, але дагнаць і перагнаць збіраўся менавіта Амерыку. Менавіта яна была кропкай адліку, ідэалам, ідэальнасці якога хавалася нават ад саміх сябе. Дарэчы, наконт хрушчоўскіх абяцанняў народ жартаваў, маўляў, Амерыку зразумела ж дагонім, раз партыя сказала, але пераганяць не будзем. А чаму? А каб амерыканцы не бачылі наш голы азадак. Ну і тым болей гэта зразумела, калі краіна даганяючага развіцця лічыць тых, каго мяркуе даганяць ідэалам абсалютна свядома. У свой час, напрыклад, Лех Валенса абяцаў зрабіць Польшу другой Японіяй. У часы перабудовы тлумачэнні, што пасля рэформаў савецкія людзі будуць жыць як у Еўропе, гучалі ў артыкулах прагрэсіўных эканамістаў і з высокіх трыбунаў. Абяцанне «будзем жыць як у Еўропе» было адным з галоўных і ў лідараў украінскай аранжавай рэвалюцыі 2004 году.
Юрый, але камуністычныя правадыры Хрушчоў і Мао ўсё ж мелі на ўвазе, відаць, у першую чаргу заходні дабрабыт, а не заходні лад жыцця, не заходнія каштоўнасці.
Ну, безумоўна, але мяркую, што і прарабы перабудовы ў СССР і лідары антыкамуністычных рэвалюцый таксама абяцалі масам у першую чаргу еўрапейскую заможнасць. Хаця тут і не толькі дабрабыт, а ў пэўнай ступені і лад. От ведаеце, аднойчы я размаўляў са славацкім паслом у Беларусі, і той прыгадаў вельмі паказальную рэпліку, рэакцыю Лукашэнкі на, як не дзіўна, тэлерэпартаж пра ралі Парыж-Дакар. Пасля, выступаючы недзе, Лукашэнка сказаў, а якія вось палеткі ў іх дагледжаныя, якія ўздоўж трасы? Вось гэта не толькі дабрабыт, гэта прарваўся праз ідэалагічныя догмы ідэал беларускага селяніна. І вось гэтае цяперашняе абяцанне ў 2011-м будзем жыць як у Еўропе, гэта вялікая эвалюцыя ў параўнанні са сказаным ў 96-м «Я свой народ за цывілізаваным светам не павяду». За гэтым не толькі палітычны манеўр, але і праяўленне, выхад на паверхню свядомасці беларускага калектыўнага ідэалу.
За эвалюцыяй абяцанняў Александра Лукашэнкі сачыў Юрый Дракахруст. А зараз я нагадаю асноўныя тэмы дня. Жыхар мястэчка Уваравічы загінуў пад абломкамі помніка Леніну. Юрый Лявонаў вызвалены пад падпіску аб нявыездзе, з Менска вяртаўся ў Ваўкавыск аўтастопам. Мікалай Аўтуховіч і Уладзімір Асіпенка працягваюць знаходзіцца ў менскім СІЗА. У Верховным суде пачаўся разгляд пазову грамадскага праваабарончага аб'яднання «Наша вясна» да Міністэрства юстыцыі, якое адмовілася зарэгістраваць гэтую арганізацыю. Адначасова Міністэрства юстыцыі Беларусі абвясціла аб спрашчэнні працэдуры рэгістрацыі палітычных партыяў. Суд над Міхаілам Снігіром адбываецца за зачыненымі дзвярыма. Гомельскага актывіста апазіцыі Андрэя Цянюту нарад міліцыі даставіў сёння ў ваенны камісарыят. Прэзідэнт Усесветнай арганізацыі беларускіх габрэяў Якаў Гутман наведвае Мазыр, дзе спрабуе спыніць будаўнічыя працы на габрэйскіх могілках. У Беларусі пачасціліся праявы антысемітызму. Пра гэта сёння заявіў у свабодзе прэзідэнт Усесветнай асацыяцыі беларускіх габрэяў Якаў Гутман. Тэму працягваюць паведамленні ад нашых рэгіянальных карэспандэнтаў. Ля мікрафона Вячаслаў Кулік.
Гомельшчына. Гэтым разам у Мазыры габрэйскія пахаванні раскапалі паводле загаду кіраўнікоў дзяржпрадпрыемства «Мазыр Цепласетка». Гэтае прадпрыемства пракладае цеплатрасу на вуліцы Героя вайны Рыжкова. Пад каўшом экскаватара апынуліся і закрытыя раней габрэйскія могілкі, уключаныя, дарэчы, у дзяржаўны спіс гісторыка-культурных каштоўнасцяў. На працягу 30 метраў патрывожаныя магілы мірных жыхароў, расстраляных фашыстамі ў 1944 годзе. Гаворыць прэзідэнт Усесветнай асацыяцыі беларускіх габрэяў Сенатору США Яков Гутман. Ён зараз знаходзіцца ў Мазыры.
Згодна закону аб ахове гісторыка-культурнай спадчыны, тут з лапатай нельга капаць без спецыяльнага дазволу. У трэцім годзе тут клалі газапровад, уздымаючы косткі. У гэтым годзе яны пачалі рамонт теплотрасы. Я гутарыў з рабочымі, якія там працуюць. Яны як толькі пачалі капаць, паднялі шыльдачку з датай пахавання 1958 год. Прама па магілах яны выкопваюць трубы і кладуць новыя. І яшчэ раз турбуюць рэшткі пахаваных.
Са словаў Якова Гутмана, ён пісьмова звярнуўся ў мясцовую міліцыю і пракуратуру. Таксама меў асабістую сустрэчу з начальнікам міліцыі і намеснікам прокурора. Спадар Гутман зазначае, што гаспадарчыя раскопы на старых габрэйскіх могілках у Беларусі здараюцца часта.
Тое, што робіцца тут, гэта робіцца. І у мяне няма ніякіх пытанняў да гэтай улады. Ні да вышэйшай, ні да ніжэйшай. У мяне ёсць патрабаванні да дзярждэпартаменту для амерыканскай амбасады ў Мінску. На жаль, нічога не робіцца. Таксама ізраільская амбасада пальцам не паварухнула, каб нешта зрабіць, каб спыніць гэтае барбарства.
Прадстаўнікі мясцовай улады ў Мазыры ухіляюцца ад каментараў для свабоды, а ў прыватнай гутарцы кажуць, што разбуральныя працы ўжо спыніліся. На сёння траншэя засыпаная, грунт над ёй выраўнены. Запэўнілі і ў мазырскім прадпрыемстве цепласетка. Магілёўшчына. Нешматлікая габрэйская грамада з райцэнтру Крычаў на Магілёўшчыне паскардзілася свабодзе, што мясцовая ўлада не дапамагае ў добраўпарадкаванні тамтэйшых могілак. Праблему даследаваў журналіст нашага радыё Андрэй Белагубаў.
Кіраўніца мясцовай габрэйскай рэлігійнай грамады Галіна Кастрычка кажа, што ім за апошні час удалося дамагчыся, каб на могілках хавалі толькі габрэяў, а нябожчыкаў змяшаных сем'яў толькі пасля іх дазволу. А што з раскінутымі надгроб'ямі?
На данный момент пока проблема эта не решена. У меня руки опускаются. Евреев мало осталось.
У крычевским коммунгасе твердят, что проблема с габрэйскими могилками не існуе.
У меня 6 кладбищ помимо этого находится в более худшем состоянии, чем это.
Поведомил супрацовник крычевского коммунгасу. Крычевский журналист Валер Бысов кажа, что коммунальники не хочут зауважать опоганивание старых могилок, яким сотня и более годов.
Они считают разбурно это свежее, это вандализм. Старые надгробья, они уже как бы собрались в одной куче, как приговоренно, что их скинут вот-вот. Где свалка, где скидывают венки.
Журналист означает, что габрэйские могилки находятся за 300 метров от гарвыканкаму. Эта близкость, однако, не ратуя их от опаганивания.
Здымкі з месцаў рэпартажаў нашых рэгіянальных карэспандэнтаў вы знойдзеце на сайце свабода.орг. Ну а зараз адзін са званкоў на свабоду.
2011 годе будем жить, как у Европе, зразумела по воде Лукашенко. Эту фразу можно перекласти, как нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме.
Звонки на свободу.
Ваши водгуки, пытания и отказы.
На вашем радио.
По телефоне и проз СМС.
Звоните в Минску.
266-39-52.
Досылайте СМС.
391-22-24.
Телефон для сувязі ў Мінску працуе і ў гэты час. Больш званкоў на свабоду праз гадзіну. Прэзідэнт Чачні Рамзан Кадыраў адмаўляе сваю датычнасць да шматлікіх парушэнняў правоў чалавека ў рэспубліцы і клянецца ў вернасці Уладзіміру Пуціну. Пра гэта і шмат што іншае Кадыраў распавёў у эксклюзіўным інтэрв'ю карэспандэнтам нашага радыё. Зараз прапануем вашай увазе адказ Кадырава на пытанне аб яго стаўленні да кіраўнікоў Расійскай Федэрацыі.
Мой кумир Путин, я его люблю, я его уважаю, я за него жизнь отдам. Такого второго нету, как личность. Вот для лично для человека Кадырова, вот ближе, и я больше обязан, вот этой жизни никому я обязан, как Путину. Я жизнь обязан этому человеку, поэтому это мое личное. А как президент Чеченской Республики, президент у нас Дмитрий Анатольевич Медведев. Сильный, мудрый, правильный человек, политик. И это, если он был бы другим, его не выбрал бы, да, знаешь, команда не поддержала бы этого человека. Вот. И Путин еще раз доказал, что он сильный человек, что он слуга своего народа. Он, не стесняясь, вот снизил свой пост на председателя правительства. Самым, знаешь, ответственном месте служит для своего народа, для государства. И мое отношение к Путину не изменить.
А вы хотите, чтобы он стал президентом снова?
Очень хочу. Я хочу, чтобы он был пожизненным президентом Российской Федерации. Я хочу этого. Я прошу этого. Это мой кумир. Я ему жизнь обязан.
Текст інтерв'ю президента Чечні Рамзана Кадирова, а так само відео шукайте на нашому сайті Свобода.орг. Ну а зараз музична програма з Дмитра Бартосіка.
Привітання, шановні слухачі! У ефірі програма «Барди Свободи», присвячена білоруській авторській пісні і її творцям. Люди, які пишуть і співають не за гроші, не по замові, а тому, що не можуть не співати. На гэтым тыдні мы будзем слухаць Анатоля Кудласевіча. Чым толькі не займаўся ў сваім жыцці Анатоль. Працаваў і ветэрынарам, і будаўніком, і рабочым на заводзе. Але ж застанецца ён, на маю думку, перш за ўсё бардам, адным з пачынальнікаў беларускай аўтарскай песні. А пачаў свой творчы жыццёвы шлях Анатоль на заходнім Палессі, у краі, пра які ён можа распавядаць гадзінамі.
Еще за моей памяти у каждой вёсцы был свой колдун, свой знахар. Мой прадед Иван так само лечился в свой час великим знахаром на Полесье. Ехали из Украины, из России, из всей Беларуси. И я, быцем бы, допомагал людям. Я заставший его вот такое. Край довольно цікавый, песенный. Фольклор казачий чомусь у нас так само, напевно. Не было панщини пригону. У нас люди жили, скажем так, единоличники. Кожний мав свою землю, свою господарку і сам управлявся на своїй землі і сам себе був господаром і не боявся ні пана, ні нікого. Полесся не вимирає. Мені радує те, що Полесся брують життям. Приїжджаєш туди і день-два побудеш, набираешься никаких сил. Потому что у нас там же, ты ведешь, гурки, теплицы, там люди працуют, строят дачи, машины, домы будуют великие, званые, покойчиками, все. И там у нас в вёске есть кшталту Рубель, Альшаны, там где несколько тысяч дворов у вёсках. И, до речи, вельми густо населен на район такий, Полесье. Я завсёды отрозниваю Полешука от белоруса, який народился на Логойщине. Они такие померкованные, Полешуки вельми энергичные, и мне это думається, не даремно у свій час Шалягович, скажімо так, мусірав ідею про етнічних Полешуків, як ти пам'ятаєш, початок перебудови. Ось. Він, може, ніки там політичні, ніки свої там справи робив, але ж в цьому щось є. Полешуки відмітні. І мені думається, коли ніка панацея, виратування для Білорусі потрібно, воно прийде з Полесся. Коли буде президент Полешук, от тоді все буде нормально, справедливо зроблено. Мені так думається, віриться в це.
Тякуть гади натужно крутится земля, а мы завжди в тянетах подлости и зла. Тякуть годы, земля стомилася чекать, и могут протки жорстко покарать. Гей, лициніни! Чуйте клич сивих вяков, нас род голубів, а ми забили шлях домов, даж Бога внуки. Чиє ж на сьогодні вироби, гей, ліцвіни, що ж тепер робить? Земля кричить, кричать старые курганы, наш дух молчить. Снямел у лапах сатаны, а мы ж батьки. И нашим детям треба жить под вечным солнцем, огненно любить. Гей, славяне! Порог на битву клича вас, ярила встане. пробив уже надзорный час, Тарун гримами с небес пособить на войне, эй, славяне, быть нам або не. Хай сто веков над головою прошумить, успыхне знов у огнища, но вечный знич, пора домов. Где у нашим иры и дяды несут планету у вечность скрозь годы. Эй, земляне, давно чакаем млечный шлях, земелька мати. Про стольки гора перейшла, дашь Бога внуки. Чиє ж на сьогодні вироби, гей, земляне, час прийшов любить.
Бард Анатоль Кудласевич у ефірі «Винікав дня». Нагадаю, погодинная программа выходит у эфир о 19, 21 и 23 годинах. Ну а зараз про сегодняшний эфир незалежного телеканалу «Белсат».
Сегодня на «Белсате». А 20.50 – история под знаком погони. А поздней от 21.00 – свежие новины из Беларуси до свету, по-белоруску и без цензуры. У головном выдании «Объективу». И в расте от 21.20 мастацкий фильм «Мачука», номинованный у 2005 годе на премию «Оскар» як наилепший замежный фильм. Глядите нас на спадорожниках «Сириус» и «Астра». До встречи на «Белсате».